Countdown, K100 aðalagi, þetta er Never Really Over, en þá það gestur dagsins, það hann Friðrik Dór sem aðeins komin hingað í stúdíóið. Friðrik, hvernig líður þið bara í dag?
Ég nokkuð góður sko.
Já, þú ert mjög slakur, það rosa góð ári í kringu þig, ekki það sé eitthvað verri ára í kringu þig, ég heiti eða annars, en það rosa gott núna.
Já, svona... takk fyrir, ég búin að vera í svona... segi ekki sumarfrí en það svona sumarfrí samt feelingur í gangi sko.
Já.
Ég órakaður sko. Mér klæjar í framan af því að ég órakaður. Ég þarf að fara að taka þetta af mér.
Já. Mér stað cool samt.
Já, þú ert að kaupa þetta lúk.
Já. Já, ég að kaupa þetta. Já. En ertu típa sem fer alveg bara ah shit.
Já, mér skilst að maður þurfi að komast í gegnum það sko. Já. Ég hef aldrei farið í gegnum það sko.
Þetta mikil þolinmæðisvinna sko. Mér stað þetta kannski prófa safna.
Ég held ég yrði helvíti risjóttur svona hérna já. Á kinnónum og svona já.
Eða hendi góðan snúð, út með góðan snúð
Já, maður hefði með góðan snúð hérna
Ég held að það væri máli sko
Ég held að líka
Já, það svona Fabio
Já Leða með bara hérna, eða bara högutopp Ég tók já, það þegar ég var í útskrift að fara í Tyrklandi
Já, ok, já
Upp á húmórin sko
Já, það var húmór, það var ekki tísku statement
Nei
Það gott að hérna, það þetta smekk maður að hannig. Þetta vorst að senda frá nýtt lag.
Yes sir.
Sjöfunda himni.
Já.
Og hérna, hvað geturðu sagt okkur þetta? Þetta svona sant sem að maður byggja sig í bjóst ekki alveg?
Nei, þetta bara eitthvað að ég og Pál myndi öttum í einhvern feeling í stúdiónu. Hann var með þetta, kemur svona, það svona, nei, sko ekki sindi, hann hljómar er sindi, þetta eitthvað svona vókalsamfél, sem er og þetta hljómar eins og versta lag í heimi
Þetta sérst nýja lagið
Og þannig og ég eitthvað datt í gýr og fór sem ég ona það eitthvað og svo duttum við fórum við eitthvað, verðum við ekki að setja svona drum and bass trommur undir og já, en mér finnst það koma skemmt út
Mér finnst það, já, alltaf gaman að það koma sér óvart
Já, já
Þú veist, hérna, við vorum með hérna, síðasta sumar í fyrra þarna og svona ding 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 og svo kemur bara
Það var búin að vera of mikið í einhverjum útilögu gulli, sko, fánu sumrum og hann ekki stinga með af hann Þetta allt og mikil útilega, sko
Já, akkurat, þetta svona öðruvís útilega, þetta meira svona einhver sem mætir að Honda Accord, 97 mótil
Þetta bíladagar
Þetta bíladagar, þetta akkurat Þetta bíladagar lagið
Bíladagar
þetta maður þarf að hafa góða keilu fyrir þetta lag
Já
Og hérna, það ástfangin maður að syngja þessu lagi eða hvað?
Jú, þetta bara eitthvað svona, sko Bara ástfangin eða bara eitthvað, sko
Hamingi
samur bara
Já, hún ætla að hamingi sem er maður
Ég það, ég hef verið það frá 2013
Já, maður gifta þig og allt og...
Það stundur ég mig Já, giftur og bara það allt að gerast sko Annað barn á leiðinni maður
já.
Og bara allir feeling sko.
Já, ertu sem þú bara, wow, þetta er búið að gerast rætt
Já, þú veist, svo gerist allt svona, gerist alltaf allt svona í svona kös
Já, akkurat
Kemur, já, og maður eitthvað eignast þetta barn og svo voru ég að skipta hús og þú veist eitthvað svona þetta kemur virðist alltaf að koma svona einhvern
veginn Já, svo þetta er brjála núna og svo bara restin rólegheit held ég
Já, held ég líka
Já
Þannig að þetta er skemmtlegt
Friðrik Dór í spjalli á K100 ánum við höldum lengra skulum við heyra nýja lagið sjöunda himni
Ég elska þegar hún segir mig sögur
Nýja lagið frá Friðrik Dór, lagið heitir sjöunda himni En alltaf Friðrik Dór að gera eitthvað skemmtilegt í sumars?
Já, við tókum hérna, gerðum okkur smá fjölskylduferð úr, fórum að spila á hérna, dýraferðardögum og á Þingeyri og hérna, gerðum ferð, vorum þar, keriðum vestfirðina maður eitthvað og svo var ég að veiða núna helgina síðustu með vinum mínum sko, geggjuð veðri þar alveg endi lítil veiði en þess að geta að ég var reyndar aflakóngur með tvo fiska
komið þið sæl
komið það sem við sæl
en má ekki vera gott við þetta þegar maður er að veiða þessu stalt að tala það verið að vera rigning það er gott
já, mér skilst það sko að þurfa að vera skýjað
Já, já.
Og rigning skemmir ekki fyrir.
Já, ok.
Og svo var, þarna var sko glampandi sólskin og rosa vindur sem að mér skilst að sé ekkit heldur eitthvað til að bæta, að sé eitthvað mikið svona rok, sko.
Já.
Það var rok, sko, við vatni, sem betur fyrir lokna sem við vorum að gista, sko. Það var geggjað stemmari þar, sko.
Og er þetta sem að þú sér fyrir þig að gera það er að, í framtíðinni, það er að veiða?
Já, mér langar að veiða.
Ertu veiðikall
alveg? Já, mér finnst það sko skemmtilega heldur til þess að fara í golfi eitthvað. Já, okay. En golfi alveg fínt, svona tvisvar á sömurinn.
Já, þú ert alveg golfinu þannig sér líka sem sagt.
Tekja hringja maður,
svona, já.
Reyndar með null á bakinu í þetta sömari.
Já.
Það er bara of gott veður og góð tækifæri til að gera eitthvað annað.
Ok, það er ekki svona, það er svona neðalega listanum.
Þannig að mér langar sko að vera veið á sumrin og skýðum á veðurinn.
Já,
sko.
Það er svona hobbykallinn fyrir þig, hvað þú sér það fyrir þér?
Já, ég sé það, þetta er bæði svona fjölskyldu og vináttu vant dæmi, sko.
Og ertu að fara að veiða eitthvað meira?
Ég, svo erum við að fara núna, fjölskyldan, hérna í annan veiðitúr núna. Fram á föstudaginn og svo förum við bræðinir og spilum á föstudagskvöldi og græna hattinum löngu uppselt, ég geti gleymt í þannig að ykkur í meðan
Svo
laugardaginn þá er hérna þá er bræðslan bræður á bræðslu bræðsla og hérna
bræð Sla. Já. Þessi verður sagðið nokkur sinnum með velgjara.
Og það verður geggja. Ég reyndar einn að þú veist eitthvað hræða mig með veðrið.
Já, það þú ert...
Það verður tvennum sögum með þessi veðrið.
Já, ég var búin að ákveða að það eru skýt kalt og rigning.
En veður fræðingar vilja meina að verði jafnvel geggjað.
Já, við erum að tala fjólubláun hita, við vorum að skoða þetta
á hann. Já, það er hætti möguleg sko litur, ég held alltaf að rauði væri hætt.
Já, akkurat.
En þess vegna kom ég með þessa kenningu á hann sko, með að einhvern tímann hefur einhver sem hefur verið góðviljað maður, eða kona, og svissað rauða litnum aðeins neðar í skalan
akkurat.
Til að blekkja þjóðina, þannig að þurfinni bara 12 gráður og það bara allar tölur bara
rauða.
Eitthvað svona, þetta er eitthvað frí í dag, eitthvað svona, sístum að það er eitthvað búin að loka, sko, ekki klukkan þrjú, heldur klukkan bara fokkin eitt.
Já, já, akkurat í hátíðinu.
Já.
Þannig, en sko, er þetta svolítið svoleiðist, þegar það er frí í fjölskyldinni og vera að fara út á land, það er samt verið að gigga pínlítið með.
Það er svolítið svoleiðist, já. Það er oftast í kringum þessi gigga sumrin út á landi sem að maður smíða sér eitthvað svona.
En þú ferð aldrei í svona frí?
Þá fær maður til útlanda.
Ég skil, já.
Og hérna, já.
En þú ert innanlands núna í sumar allavega? Sko.
Já, mikið innanlands í sumar. Ég tók tenni í, var ekki, maí eða eitthvað og það var bara fínt.
Það er gott þar.
Já.
Það er svo þægilegt.
Þægilegt, sko. Það er ekki að gera neitt, sko.
Nei, maður bara mætir og maður þarf ekki að sjá neitt eða gera neitt, maður hitta neitt eða neitt. Maður er bara það.
Og meira segja, sko, eins og oft er maður eitthvað eldast við einhverja, finnir sér einhverjum geggja veitingastæði eitthvað svona þegar maður einhverjum svona borgum, sko.
Já, akkurat.
Það er allt bara, allir um pítsu.
Það er allt bara alveg eins, maður þarf ekki að opna tripp á þessu hluti. Sjóðu, hérna er skrifa
fóð. Geggja stemmar, þetta er allt eins.
Akkurat.
Þetta er bara eitthvað við ströndina og pítsa,
eitthvað. Ég elska þetta.
Já, það er geggja.
Já, vannmetir staður.
Já, sammála. Þannig að við tókum það, kláruðum það og áttum þar að leiðandi þetta geggjaða sumar sem að ég reyndar Vissi ekki að yrði í svona geggja
þeim. Nei, ég held að enginn hafi búist við þessu, sko. Og þess vegna er allir líka bara fróðufellandi yfir þessu sömri, sko.
Já, þetta er galið. Úr því að voru ekki stórmót í fótbolta til að sameina þjóðina.
Já, akkurat.
Og fengu við veðrið.
Já, allir mislum sko hluti þjóðarinnar fekk þetta.
Já, reyndar,
Það er alltaf þannig að það er einhver sem að líður fyrir það.
Já, sko. Alveg sem það er alltaf einhver sem að þolir ekki stórmót í fótbolta.
Já, reyndar, það er alveg rétt.
Við getum bara ekki gert í
því. Það er alltaf bara hluti þjóðarinnar sem er í stuði.
Já.
En hérna, og þetta er framöndan næstu vikum, hvað, þú veist, svo er bara svona meiri músík og...
Svo er bara, já, ég er alveg smá...
Ertu eitthvað í stúdíónu?
Nýða við sjálfa mig, þá er alveg nóg að gerast í stúdíónu, sko.
Já,
ég
okay.
Ég líði alltaf einhverju 15 mánuður á milli laga hjá
mér.
En hérna, það gæti orðið eitthvað minna núna næstinni.
Já.
Og hérna, já, ég ætla að reyna að dundra út einhverjum lögum og svo hérna, hlið verður nú 10 ára núna í september.
Ég þreytist ekki að tala það núna í útlæstinni þegar ég spilaði þetta lag. Því ég trúið ekki að segja vera 10 ára.
Það er rosalegt, sko.
Já, það var í september 2009.
Já, og hérna, og ég ætla svona að gera kannski ekkit eitthvað brjálað game úr því. En svona, mér langar að aðeins að innbrá því við þjóðina.
Mér finnst það, þetta er svona eitt af þessum lögum sem einhvern veginn svona breyttu svolítið, sko.
Á, það var svona smá stefnubreyting.
Á, algjörlega, það var fyrsta íslenska alvöru R&B-lagið, sko.
Já, algjörlega og hérna það var ég alltaf stoltur af hliði sko.
Já og það heldist líka gríðarlega vel.
Það gerir það
sko. Mér snurbla, það virkar alltaf.
Ég reyndi að hlusta stundum á upptökuna og bara ég var nú til að syngja þetta aftur í dag eitthvað svona.
Okay.
Eitthvað ekki með einhvern veginn já en geggja samt sko. Já. Það fallegt við alla þá plötu hvað hún var unnin í mikilli blindni sko. Það voru allir já. Bara eitthvað býttu ok prófum þetta hérna eitthvað ég með leikþáttina, ég halda fyrir augun að þreifa
og þú 21 árs
já,
þá
var maður 21 árs ég meira sig að segja alltaf að ég hafi verið tvítugur því að ég veri ekki 21 árs í okkur
já, ok, já, þú fost tvítug
já,
paldi því
það bara svoleiðis hvítur og tvítugur eins og auður og hérna þannig að það var, já, bara þetta geggja sko, hvað tíminn líður og samt eitthvað svo stutt en samt svo margt búið gerast og...
Já, mér finnst ekki 10 ára allan að sinni ég heyrði þetta lagi fyrst skipti því ég man hvað ég var á bílastæði fyrir utan háskólan Akureyri þá heyrði þetta fyrst skipti
Það eru nefnilega margir sem að
Þetta var alveg svoleið
Já, ég man hvað ég var
Já, þetta var út að setja og hérna Þetta er Friðrikon Hæ, þetta er Friðrik Og þú ert að gera nýja músík Já, ég gera svo nýja músík Eitthvað svona
Þetta var alveg svo geggjað tími sko, maður er með þetta koma sér í eitthvað útvaðsviðtal og svona að senda ykkur að posta og eitthvað svona algjört Man Bergur Eppi sko Binni vinnu minn hann spila á gítarislega og Bergur Eppi Sprengihöllin var þá bara
skopandi,
hann var að hjálpa okkur að koma okkur í hérna, einhver viðtöl og þetta, já, þetta var svo fallegur þarna var svo fallegur tími sko, til að vera til þetta er ekki jafn sjarmennandi í dag allt þetta eitthvað að vera alltaf eitthvað Instagraminu
þetta
henda mér ekki sko.
Þú ert ekki fyrir það að vera samfélagsmiðla
ekki nógu mikið sko. Ég þarf að koma mér yfir eitthvað svona vandræðlega heit við sjálfa mig sko.
Já, svoleiðis
það skilur, mann er eitthvað vandræðlega að vera eitthvað, jæja, hér er ég
já,
og hvað sé finnst ykkur ég ekki flottur eitthvað svona, þetta er svona þannig allt
þú ert ekki þann
Nei, mér finnst það erfitt sko Sumi geta og eru bara og bara ekkert sko, það ekkert vandræðlegt við það en eitt sko maður bara, djúfull, kam þessi eitthvað á þetta maður, þannig að með þetta var geggjað
Þannig það næsti fasi á þér að fara að læra á ferlinum
já.
Það að læra að vera samfélagsmyndistefna
Já, það ég held það sko þar liggur framtíðin sko
já.
Ég ætla að verða að fyrsta íslenska alheims
samfélagsmiðlastjörn Hello, it's Friðdór
Alveg bara
Takk eitthvað svona flip-flop fram af einhverjum klettum onni vatn og svona það er svona sem að svoleiðis alheims stjörnur gera sko
Svo klippa er þetta
því
líka vinna
Ógeðslega kúl Ég er alltaf að horfa hana hérna Bríet Hún er alltaf með allt svona klippt og ógeðslega kúl
Það er líka sko Já, ungdómurinn sko
Já, hún er á sama stað og þú varst fyrir 10 ára
Það fylgir því að séu 10 ár frá fyrsta laginu að maður tilherir ekki lengur ungdómnum
Já, þú ert ekki ungur efnilega Nei,
nú er maður bara rembast við að verða ekki bara of miðaldra í sinni nálgur
Já, akkurat, já
Fræðilegt
Ég er með svona drum and bass lag Já, 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 hlustu krakja mínir Já, það er dásalegt En hérna, þannig það má búast hvað einhverju nýr útgáð Þú vart ekki segja neitt
Jú, ég mér langar sko Það hefur ýmislegt verið gert í sambandi við hlið gegn til Mér langar svona að safna því saman og ég vil búa til ég á einhverstaðar að eiga orginal útgáfuna
Ó, það er alltaf gaman að hérna svoleiðis
Já, og mér langar að hérna ég heldur endur að hún sé furðu góð mýð ég heyrði hann að síðast fyrir 10 árum
þannig
að en svona í minningunum var ég eitthvað svona þetta er svona fínt við þurfum kannski ekki að breyta þessu en sem betur fer þá fórum við alla leið sko það var svona meiri kassagítar og okkur Þannig að, já, var ég gaman að tína eitthvað til og bara svona til gaman að henda út á Spotify einhverjum hlið,
pakka, já.
Það er stemming.